кечүү үчүн дагы ондогон жылдар талап кылынат. Кыргызстандын улуттук парламентинде белгилей кетсем 120 депутаттын 29-у айымдар.
Рахмат Рахат Кеңешева сунуш кылган жана башка кабарлардын кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 13 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Алан температурасы чүйдө. Түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, түндүк тарабына 3-8 градус суук. Ал эми күндүз 11-16 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 13-18 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, бийик тоолордо түнкүсүн 18-23, күндүз 4-9 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги айрым депутаттар Конституциялык палатага өз чечимдерин кайра кароого мүмкүнчүлүк берүү демилгесин көтөрүп, мыйзам долбоорун сунушташууда. Ошол эле учурда башка депутаттар жана жарандык коом өкүлдөрү бул баш мыйзамга каршы келерин билдиришүүдө. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
Конституциялык палата чечимдерин өзгөртө алат деген бул мыйзам долбоору бүгүнкү күнү коомчулукта кызуу талкуу жаратып, парламенттеги депутаттар менен жарандык коом өкүлдөрүнүн каршылыгына кабылды. 11 март күнү бул маселе Жогорку Кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинде каралып, ал жерде айрым депутаттардын каршы пикирин жараткан. Арнамыз фракциясынын мүчөсү Ирина Кочкарова конституциялык палата чыгарган чечимдерди кайраанын өзүнө өзгөртүү баш мыйзамга каршы келет деп билдирди. Баш мыйзам демекчи 2010 жылы кабылынган конституциянын жаңы редакциясына ылайык 97-биринесинин 8-пунктунда Жогорку соттун конституциялык палатасынын чечими акыркы болуп эсептелет жана даттанууга жатпайт деп жазылып турат. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов бул мыйзам долбоору бийликтин конституциялык палатага түздөн түз килигишүүсүн шарттайт деп эсептейт.
Конституциялык палатанын чечими биз туура көрөбүзбү, туура көрбөйбүзбү, ал кайрылбаш керек, ал аткарылыш керек. А бирок биздин бийлик сотторду да, конституциялык сотторду да баарын башкарып алгысы келет.
Жогорку соттун конституциялык палатасы 2010 жылы убактылуу өкмөттүн чечиминен жоюлган конституциялык соттун ордуна түзүлгөн. Айрым байкоочулар анын жоюлушуна дал ошол мурунку президенттердин бийликти бир колго топтоо аракеттери конституциялык сот тарабынан жокко чыгарылбай, тескерисинче колдоого алынып келгени себеп болгонун белгилешет. Конституциялык палатанын ишине мындай жолдор менен килигишүү бул бийлик таң мурункулардын жолоюна түшкөнүн далилдейт деген пикирин сотторду көзөмөлдөө кеңештин төрайымы Рита Карасартова Азаттык менен бөлүштү.
Бул мен ойлойм жөн эле бүгүнкү күндөгү саясий кызыкчылыктын аркасы менен жүргөн эме болуп атат да. Эгер чын эле ушул норманы киргизе турган болсо, анда биздин конституциялык палата баягы Байкалдын учурундагы конституциялык соттун эле керетесин кийет да, жаккан чечим болсо калтырып коюшат, жакпаган чечим болсо кысым көрсөтүп туруп давайте кайра карагыла деп коет.
Рита Карасартова конституциялык палата мүчөлөрүнүн санын кыскартуу демилгеси да көтөрүлүп жатканын кошумчалап, азыркы көз карансыз иштеп жаткан конституциялык палатага бийлик тарабынан кысым башталды деп белгилейт. Ал эми конституциялык палатага өз чечимдерин кайра карап чыгуусуна мүмкүнчүлүк берүү керек деген демилге ээлери муну зарыл чара деп белгилешүүдө. Президенттин парламенттеги өкүлүнүн орун басары Анарбек Исмаилов бул мыйзам долбоору боюнча өзүнүн түшүндүрмөсүн Азаттыкка айтып берди. Ал жаңылышылган жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароо деген түшүнүккө негиздеп, конституциялык палата өзү чыгарган чечимди кайра карап өзгөртүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү баш мыйзамды бузууга жатпайт деп эсептейт.
Концепциясы туура деп эсептейбиз. Себеби деген ар бир институт, мамлекеттик институт болобу, особенно өзүнүн чечимин өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Себеби деген көп учурда туура эмес чечим, катасы бар чечимдерди дагы чыгарат го кээ бирде. Конституциялык палата өзүн өзү текшерип, анан давайте оңдойлу деген мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Азыр вообще эле мүмкүнчүлүк жок да. Биз ошол конституциянын беренесин жанагы туура эмес түшүнүп атабыз. Ал обжалование деген сөз. Обжалование деген даттануу да. Азыркы мыйзамдын долбоору болсо ал деген өзүнүн демилгеси менен кайра окуп чыгып, ошондой мани ошол концепцияны биз колдоп атабыз.
Айрым байкоочулар сунушталып жаткан бул мыйзам долбоорун Конституциялык палатанын 15 январдагы чуулуу чечимине байланыштырышууда. Анткени Конституциялык палата ал чечиминде мамлекеттик кызматкерлерге каршы кылмыш ишин прокуратура кызматы гана козгойт жана тергейт деп так кесе белгилеп, муну менен бийликтин кескин нааразылыгын пайда алган. Көп узабай Конституциялык палата өзүнүн чечимин өзгөртүүгө, жумшартууга барууга аргасыз болгон эле. Бишкектен Замира Хожобаева.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Камакта отурган депутат Ахматбек Келдебековдун тарапкерлери бүгүн башкы прокуратуранын имаратынын алдында митингге чыгышты. Алар депутатты үй камагына чыгарууну жана анын үзөңгөлөштөрүн куугунтуктон токтотууну талап кылып, бийликке 10 күн убакыт беришти. Бирок башкы прокуратура Келдебековдун үй камагына чыгарылбай турганын эскертип, анын иши жакын арада сотко өткөрүлөрүн билдирди. Келдебеков казынага кол салган деген айып менен Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына былтыр күзүндө камалган. Нааразылык акциясынын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Келдибековго боштонду! Боштонду!
Дал ушундай ураан чакырып, колдоруна кыргыз эли акыйкат чечимди күтөт. Башкы прокуратура саясий буйрукту аткарууда деген плакаттарды көтөргөн камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери бүгүн эртеле башкы прокуратуранын имаратынын алдына чогулду. Акциянын уюштуруучулары митингке 1000 чукул адам келгенин айтса, милиция катышуучулардын саны 350 чукулдагандыгын билдирди. Ал эми көз карандысыз байкоочулар митингке катышкандарды 450 чамалады деп болжолдоду. Акциянын уюштуруучуларынын бири Келдибековду коргоо комитетинин төрагасы Керим Сарбашев митингдин талаптары тууралуу Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Мына акыркы 2 күндө көрүңөр, КТР аркылуу каякта Исмаилов, Султановтор боюнча схемаларды шуулдатып чыгарып атышат. Биздин талап мындан кийин ген прокурорду жалган информация чыгарбасын. Сот чечим чыгара электен булар чыгарып атат чечимди. Чыгарсын болду эми. Эч нерседе газетелерди чыгарып койсун болду.
Сарбашев куугунтукталып жаткан Келдибековдун үзөңгүлүшү деп анын мурдагы жардамчысы Жанбек Султановду айтып жатат. Султанов мыйзамсыз лицензия алып, иш жүргүзгөн деген айып менен кечээ кармалып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алынган. Анын адвокаты Искендер Журабаевдин ишенеминде Султанов Келдибековдун жакыны болгону үчүн эле кармалып жатат.
Эми азыркы учурда башкы прокуратуранын аракеттери Келдибековго жакын адамдарды гана камаганга эле окшоп атат да. Кандайдыр бир негиз ошол кылмышка, коррупциялык кылмышка анын тиешелүүлүгү аныкталбай туруп эле Султановду азыр камакка алып койду.
Мындан улам митингге чыккандар башкы прокурор Аида Саляновадан бул боюнча түшүндүрмө беришин талап кылышты. Жыйынтыкта митингге чыккандардын 5 өкүлү башкы прокурордун кабыл алуусунда болуп өз талаптарын билдирип чыкты. Башкы прокурордун маалымат катчысы Сейжан Апышевдин Азаттыкка билдиришинче жолугушууда Салянова Келдибековдун азыркы баш коргоо чарасы өзгөртүлбөсүн, ал үй камагына чыгарылбасын тарапкерлерине билдирген.
В ходе встречи были.
Жолугушууда митингге чыккандардын талаптары талкууланды. Аларга башкы прокурор тергөө жүрүп жатканын, үй камагына чыгаруу мыйзамдын алкагында ишке ашаарын айтып берди. Ошондой эле бардык маселе мыйзам чегинде чечилиши керек.
Ошондой эле прокуратурадан Ахматбек Келдибековдун жакындарына карата басымдар болуп жатканын жана Жанбек Султановдун саясий негизде кармалгандыгын четке кагышты. Аталган органдын маалыматына караганда Келдибековдун иши боюнча тергөө аягына чыгып калды. Жакынкы аралыкта сотко өткөрүлмөкчү. Башкы прокурордун мындай жообунан соң Келдибековдун тарапкерлери бийликке дагы 10 күн мөөнөт берерин белгилеп тарап кетишти. Белгиленген убакыттын ичинде эч кандай чара көрүлбөсө, акциялар улантыларын Келдибековду коргоо комитетинин өкүлдөрү кошумчалады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Атажурт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков коррупцияга айыпталып, былтыр 20 ноябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алынган. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекеттик казына 30 миллион сомдон ашык зыян келтирген деген күнөө тагылууда. Депутат бул күнөөнү четке кагып, саясий буйруктун негизинде камалганын айтып келет. Тергөө абагында камакка алынган соң Ахматбек Келдибековдун ден соолугу начарлап, Бишкектеги номер 4-үнчү ооруканада 3 ирет операция жасалганы кабарланды. Өткөн жумада болсо, ал Улуттук коопсуздук мамлекеттик тергөө абагына которулганы белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Вашингтондо Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк менен жолугат. Кечээ АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы Орусиянын Крым жарым аралын басып алуусун сындаган резолюция кабыл алган. Ал эми Украинанын өзүндө Орусиянын биринчи РТР Планета жана НТВ Мир деген үч телеканалы көрсөтпөй калды. Бул чечим орус тараптын Украин мыйзамдарын бузуп согушка жек көрүүчүлүккө үндөп жатканы менен түшүндүрүлгөн. Камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун жактоочуларынын айтымында башкы прокурор Айда Салянова Келдибековдун азыркы баш коргоо чарасы өзгөртүлбөсүн, ал үй камагына чыгарылбасын билдирди. Келдибековдун жактоочулары бүгүн митинг уюштурушкан эле. 8 мартта жоголгон малайзиялык авиалайнер Андаман деңизинин түштүк тарабынан изделүүдө бортто 239 киши бар болчу. Ал Куала-Лумпурдан Бейжинге учуп чыккандан 2 саат өткөндөн кийин жоголгон. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши жарандык активист Илья Лукаштын өлкөдөн чыгып кетишине түрткү болгон куугунтукту ким уюштурганын аныктоону талап кылышууда. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит кечи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо Украинанын айланасындагы окуялар жөнүндө. Эл аралык коомчулук Крымда пландалып жаткан референдумга караманчы каршы экенин эскертүүдө. Украинанын курамындагы автономиялуу облустун Москвачыл бийлиги Орусияга кошулуу маселесин 16 мартта элдик добуш берүүгө алып чыкканы жатат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шейшемби күнкү билдирүүсүндө жикчил аймактын жетекчилигинен чакыруу түшсө да байкоочуларын жибербей турганын белгиледи. Уюмдун учурдагы төрагасы Швейцариянын тышкы иштер министри Дидье Буркхалтер ушул формадагы референдумду мыйзамсыз деп атады. Ал Ортодо Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинадагы кризисти дагы бир жолу талкуулашты. Бирок дипломаттардын телефон сүйлөшүүлөрүнөн азырынча майнап чыга элек. Анын алдында Вашингтон Москвага бир катар суроолорду жолдоп, Орусия кризистен чыгуу үчүн кандай дипломатиялык кадамдарга даяр экенине кызыккан. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Ян Псаки билдиргендей, Орусиянын жообу Кремлдин туруму өзгөрбөгөнүн далилдейт.
Secretary Kerry during their call this morning,
Мамкачы Керри Лавров менен сүйлөшкөндө кырдаалды курчуткан кадамдар дипломатиянын мүмкүнчүлүктөрүн барган сайын чектөөдө деп айтты. Ал тышкы иштер министри Лавров менен мындан ары да кырдаалды талкуулоого даярдыгын кайталап, бирок Украинанын эгемендигин жана кол тийбестигин коргоо сүйлөшүүнүн негизги максаты болууга тийиш деп белгиледи. Орусиянын жообунда бул байкалбайт. Мамлекеттик департаменттин өкүлү айтканына караганда, Керри Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн Украинадагы өз билемдиги кабыл алынгыс деген ойго басым жасады. Ал эми орус тышкы мекемесинин маалыматына ылайык, Лавров кризисти жөнгө салууда украиналыктардын кызыкчылыктары жана Крым жашоочуларынын өз келечегин аныктоо укугу эске алынууга тийиш деди. Эки тарап тең жогорку дипломаттардын сүйлөшүүлөрү уланат деп билдиришүүдө. Орус тышкы иштер министрлиги буга чейин Крым парламентинин көз карандысыздыкты жарыялоосун мыйзамдуу деп айтып келген. Шейшембиде жарым аралдын москвачыл депутаттары көз карандысыздыкты колдоп добуш беришкен. Батыр жана Киев өкмөтү добуш берүүнү тааныбасын билдиришүүдө. Украинанын утурумдук президенти Александр Турчин АФП агенттигине берген интервьюда референдумду маскарачылык деп атады. Алар референдум деп атаган нерсе Крымда эмес, Кремлде өткөрүлөт деген Турчинов Киев Крымда аскердик күч колдонбосун кошумчалады. Ал эми бийликтен кулатылган президент Виктор Янукович кечээ Орусиянын Ростов-на-Дону шаарынан сүйлөгөн кезинде мамлекет башчы бойдон кала бергенин, жакында Киевке кайтып барарын айткан. Януковичтин ал билдирүүсүн орунсуз деп эсептейт. Тышкы иштер министрлиги шейшембиде жарыялаган билдирүүдө өз элинин ишенимин жоготкон, иш жүзүндө президенттик укуктарынан ажырап калган, атүгүл өз өлкөсүн таштап кеткен президент мыйзамдуу боло албайт. Украинанын мурдагы биликтеринин ойлонулбаган аракеттери жана коррупцияланып кеткени өлкөнү бүгүнкү кризиске жеткирди жана ал ондогон күнөөсүз адамдардын өлүмүнө себеп болду деп айтылат. Ал эми бүгүн Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк менен жолукканы жатат. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ошто Сирия окуяларынан кийин радикалдык маанайдагы топтордун активдешүүсү күч алган. Бул тууралуу Ошто муфтий, динаятчылар жана күч органдары катышкан жыйында айтылды. Диний кырдаалдын кооптулугун имамдардын билиминин тайкылыгынан көргөндөр да бар. Кабарчы Сернес Нурматов билдирет.
Муфтият, казият кызматкерлери, Ош облусундагы имамдар, жергиликтүү бийликтер жана күч органдары катышкан Ош тогу жыйында башкы маселе катары аймактагы диний кырдаалдын оорлоп баратканы айтылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймагы боюнча өкүлү Курбаналы Узаков Ошту абал жеңил эмес экенин жыйында ортого салды.
Элибиздин салттуу диний түшүнүгүн калыптандырган ханафи мазхабынын өз позициясын начарлатуусу облустагы диний абалдын өзгөчөлүгүн түзүп, кырдаалды орлоштуруп жатат. Облуста ханафизмге альтернатива катары жайылып жаткан салафизмдин жихад тасвириттик агымы коомдук жана саясий абалды дестабилдештирүүгө шарт түзүүсү толук мүмкүн.
Узаковтун белгилешинче, Ош аймагындагы диний кырдаал коомчулукту да кабатырга салууда.
Облустагы түзүлгөн диний кырдаалга тынчсыздануу менен коомчулук, интеллигенция өкүлдөрү, республиканын жетекчилерине улуттук баалыктарды басып келе жаткан арабизация процессине бөгөт коюш керек деген талаптар да кайрылууда да көп болууда.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев да бул абалга сын айтып, муну айрым динаачылардын билиминин тайкылыгы менен байланыштырды.
Тилекке каршы урматтуу имамдар, кечиресиздер. Көбүбүз мазхаб эмне экенин да билбейбиз. Эгерде биз өзүбүз билбесек, элге эмне түшүндүрөбүз? Бүгүнкү болуп аткан экстремизм, жаштардын радикалдашуусу, Сирияга чыгып кетүүсү бардыгы диний сабатсыздыктын билбегендиктен. Эгерде өзүнүн динин жакшы билгенде, өзүнүн мазхабын жакшы билгенде, буга окшогон жаман нерселерге кабылбайт эле деп ойлойм.
Ал эми мечит имамдары болсо өздөрүнүн билиминин жетишинче салттуу ислам дини боюнча калкка маалымат жеткирип аткандыктарын айтышат. Чоң Алай районунан келген имам Пайыз Мамажусупов мечиттен сырткары мектепке да барып диний агартуу аракетин көрүп келет.
Мечиттерге барат, мечиттерде элге түшүндүрөбүз дин жөнүндө, мамлекетибиз жөнүндө. Экинчиси, мектептерде атайын ошол мугалимдердин убактысын бөлүп чоң 8-нчи класстан жогору жакка аң сезимдер уже мындай уяк бияка кететкан мезгилде туруп вакыт өтүп мектептерде беребиз диний эмелерди түшүнүктөрү мындай уюмдарды өткөрүп турабыз. Силердин багытыңар мындай болбосун, силер биз ата бабабыз түшүнүп келген саттуу динибиз деп отурат.
Бирок ошого карабай Ош облусунда жана Ош шаарында диний экстремисттик уюмдардын активдешүүсү күн санап байкалууда дешет күч органдары. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев бул нерсе өзгөчө Сирия окуяларынан кийин күч алды дейт.
Биздин мыйзам боюнча диний экстремисттик уюм деп табылган баягы агымдар мурда баракча китепчелерди таркатып жүргөн болсо, азыркы кезде интернет аркылуу өзүнүн ишмердигин активдештиргени байкалып жатат. Интернет аркылуу ошол жихадтарга чакырып халифат курабыз деген чакырыктар менен ошол эле учурда телефондорго дагы Facebook жана агент аркылуу атайын расылкалар жөнөткөн учурлар кездешип жатат. Бүгүнкү күндө жашырын эмес, активдешип жатат.
Күч органдары маалымдагандай Ош шаары жана Ош областынан 32 адам Сирияга кеткени аныкталды. Өткөн айда УКМК тарабынан Карасуудан Сирияга кеткени жаткан 7 адам кармалган. Алар Кыргызстандын аймагында террордук аракеттерге барууга аракет кылган деп шектелүүдө. Белгилүү болгондой, Ошто Акрами, Вахаби, Хизбут Тахири жана Өзбекстан Ислам кыймылы сыяктуу радикалдык багыттагы топтордун 400 мүчөсү бар. Аймактагы диний жагдайды талкуулаган жыйында мындан башка Ошто мечиттер көбөйүп кетип жатканы, ажылык сыяктуу маселелер да сөз болду. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек журтташтар түрмөгүндө. Берүүбүздүн бүгүнкү каарманы Вьетнамдын Хо Ши Мин шаарында жашаган кыргызстандык Чынара Абдыкапарова. Мындан 6 жыл мурда вьетнамдыктарга келин болуп барган Чынара азыр орун очок алып өз чөйрөсүнө стилист, көп тил билген ийгиликтүү айым катары таанымал. Ал ошондой эле кыргыздын кол өнөрчүлүгүн ошол жакта таанытууга аракет кылып жүрөт. Чынараны кабарчубуз ханым Гүлөлкеева кепке тартты.
Алгач сөздү журтташыбыз Чынара Абдыкапарованын Вьетнамга кантип барып калганынан баштайын. Улуттук университеттин чыгыштануу факультетинде жапон тилин окуп жүргөн студент Чынаранын бешенесине Жапонияга бир жылга окуп келүү буйрат. Бул аны Вьетнамга алып барчу жол эле.
Киото шаардагы Киото университетинин бир общежитиясы болгондон, мен ар түрдүү мамлекеттин студенттери ошол японистер менен бирге аралашып жашашчу эле. Ошол жакта бир жыл жашагам. Азыркы жолдошум вьетнамдык бала аты Фук менен таанышып, турмуш мени Кыргызстандан Японияга, Япониядан Вьетнамга алып келип таштап койду.
Бирок ошол кезде Чынара Вьетнамга келин болоорун аңдап билген да эмес.
Жолдошу менен жолукканда мен болгону 19 жашта элем. Японча сүйлөшүп, мынтип бири-бирибиздин японский тилибиз, тилимдин эме уровенин жогорулатсам деп жүрүп жакын болуп кеттик. Андан кийин 2 жылдан кийин үйлөнүп калдым. Үйдөгүлөрүм эми японец менен сүйлөшүп жүрөт окшойт деп ойлошкон окшойт. Вьетнамец десем чынында эле аябай шок болушкан го дейм. Үйгө келип жолуктурганда бардык эле кыргыз эле окшоштурбайбы деп калышты да.
Калкы көп жана бир нече жапон компаниялар иштеген өлкөдө жумуш табыш чынарага кыйын деле болгон эмес.
Вьетнамдыктар аябай мотоцикл менен көп жүргөн эме калк болот да. Ошон үчүн Япониядан Yamaha менен Honda'нын заводдору бар, анан машина мотоциклдерди чыгарат. Аябай японский фирмалар көп да. Анан Японияда окуган үчүн мен эми ивент компания деп коет. Выставкалар болгондо ошолордун планированиясын, дизайнын японецтер менен бирге иштеп, ошондо иштеп жүргөм. Андан кийин болсо, бул жерде сумкаларды чыгарышат. Вьетнамдыктар аябай колдору өнөр келип, бийиктер саймаларды жакшы сайышат. Ошол вьетнамский стилди аралаштырып, Италиядан терилерин алып келип, дүйнө жүзүндө бүт Япония, Америка мамлекеттерге экспорт кылган сумкалардын бренди бар, Ipanema деген. Ошол жакта 2 жыл иштедим.
Азыр эми биздин маектеш Вьетнамга кыргыздын кол өнөрчүлүгүн таанытуу аракетин көрүүдө. Ал үчүн кыргызстандык уздардын колунан жаралган шарфтарды сатуу менен алек.
Кыргызстандын атын кичине болсо дагы таанытайын деп өзүмдүн кичинекей брендимди жасап жатам.
Негизи эле вьетнамдыктар ошол кыргызстандын кол өнөрчүлүгүнө, ошол эле шарфына кызыгып атышабы? Кызыгат бекен негизи?
Ооба, кызыгышат. Бул жактагылар кол менен жасалган нерсеге аябай көп көңүл бурушат жана акчаны аяшпайт да, чоң маани беришет.
Чынара мындан сырткары өз чөйрөсүндө стилист жана көп тил билген ийгиликтүү айым катары да таанымал.
Стилист деп айткан иштагым деп угулганда стильный, анан кийин аябай сонун иш деп угулат, бирок чынын айтканда бул иштегенде аябай кыйын иш да, анткени ошол клиентке жагып кыйын да, оңой эмес. Мисалы үчүн туура эмес кийимди тандап кийгизип коюп, анан кымбат мотоцикл менен же сумка менен же дагы бир нерсе менен тартып туура эмес болуп калса, уже ал рекламный плакат уже не получится, ал продукция уже сатылбай калат да. Бир эле моделге бир кийим тандаш үчүн аябай көптөгөн бир ай, 2 ай убакыт кетет.
Чынара 6 жылдан бери үй бүлөсү менен Вьетнамдын 7 миллиондон ашуун калкы бар Хошимин шаарында жашайт. Арстан жана Жеңиш аттуу 2 уулу бар. Кыргыз тилинде билсин, үйрөнсүн деп кээде таята тайэнесиникине балдарын жөнөтүп турат.
Улуу бала мен кыргызча анча сүйлөй калды. Японияда дагы төрөлүп, анан Япониядан Кыргызстанга барып, Вьетнамга келип, ошентип жүрүп тили кеч чыкты да, анан ошого эми башын айлантпайын деп эле улуу балам вьетнамча, анан англисче эле сүйлөйт. Кичүү балам болсо эми кичине аракет кылып кыргызча сүйлөп, былтыр тайнеси менен таятасы менен дагы каникулга калтырып кеттим эле.
Негизи үйдө ошо анча мынча кыргызча сүйлөшөсүңбү балдарың менен?
Өзүң эне тилиң экен, канчалык вьетнамча, япончо, англисче билбесең дагы урушканда бир жакшы сөз сүйлөп, энелүү мээримди чачкың келгенде өзүң кыргыз тилинен башка тил чыкпайт экен. Например, мен жиним келгенде балдарга кыйкырганда кыргызча эле урушам. Дед, азаматсың, мама сени жакшы көрөт деп анда кыргызча айтам, түшүнүшөт.
Кыргызстанды сагынганда кыргыздын тамактарын жасап жейсиңер да, билишеби кыргыздын тамактары кандай болорун?
Эң эле балдарымдын жакшы көргөн кыргыздардын тамагы бул борсок. Аны кайын журтум да баары жакшы көрүшөт. Борсок дегенде жатып калышат. Кыргызстанга барганда өзгөн күрүч алып келип, аш жасап же шорпо кылып көнтөдө калышты.
Анан кайын журт жөнүндө сөз кылып калбадыңбы? Кайын журттарыңа биринчи барганда көндүңбү? Оңой эле.
Бир эле кыйналганым бул тил болчу да, биринчи келгенде. Кайненем англисче сүйлөбөйт, ошого экөөбүз тил табыша албай словарларды бири бирибизге көрсөтүп ошентип сүйлөштүрдүк, бирок кийин тилди үйрөнгөндөн кийин ал барьерибиз деле жоголуп кетти.
Вьетнам тилин үйрөнүү кыйынга турган жокпу?
Мен ойлойм, ушул кыргыздар илгери кочевник болуп, биздин кулактарыбыз жакшы, ушул гендерибизде бар экен да, жакшы угуп тез үйрөнүп кеткенбиз. Ошого кыйын болсо дагы эптеп эметип кеттим.
Вьетнамда кыргызстандыктар саналуу гана, 10 жакын. Арасында ишкерлик кылганы, англис тилден сабак бергени, мугалими да бар.
Жүрташтар берүүсүнүн Вьетнамда жашаган Чынар Абдыкапарова жөнүндө материалды Ханым Гүлелкеева даярдады. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекшекызы биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай Көзчарай талкуусун сунуш кылабыз.